ákalla mig úr degi neyðarinnar og ég mun frelsa þig og þú skalt vegsama mig. Hví ert þú beigð sál mín og ólgar í mér vona á Guð, því að enn mun ég fá að lofa hann hjálpræði auðris míns, Guð minn. Þú hefur heyrt óstir hennar voluðu, drottinn þú eigur þeim hugrætti, megir eira þitt. Þú drottinn ert góður og fús til að fyrirgefa, deskur ríkur öllum þeim er ákalla þig. Jakob sagði við heimafólk sitt og alla sem með honum voru, kastuð burst þeim útlendu goðum sem þeir hafið hjá yður og hreinsið yður og hafið fataskipti. Og við skulum taka oss upp og fara eftir Betel. Ég vil reisa þar altari þeim guði sem bænheyrði mig á tíma neyðar minnar og hefur verið með mér á þeim vegi sem ég hef farið. Lofa þú drottinn sála mín og gleym eigin eina velgjörðum hans. Ég vil elska drottinn af því að hann hefur heitt grátt beðni mína, hann hefur neitt eira sitt að mér og alla æfi vil ég ákalla hann. Snörur dauðans umkringdu mig, angist heljar mætti mér, ég mætti nauðum og harmi. Þá ákallaði ég nafn drottins og drottinn bjarga sál minni.